الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu, gospodaru zemlje i nebesa. Salat, mir i selam na Allahog poslanika, Allahog miljenika Muhammeda, alejhi salatu wassalam, u časnu porodicu zote ashabe i sve ljude koji slijede put istinu sudnjega dana. Uvažan braćo, poštovane sestre, uvaženi prisutni, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo sa vašim pitanjima, vašim dilemama, koje vi u pismenoj formi šaljete na naš e-mail. Ovo je naša 175. emisija. Prvo pitanje, da li klanjati dva rekiata tahijetul mešćida? Kad dođemo u džamiju, a efendija već uči Kur'an ili drži predgovor prije džume. Imali smo kritike od našeg efendije kako nije lijepo klanjati dok se uči Kur'an ili drži govor. U svakom slučaju, kada dolazimo u ovakve situacije, mora da znamo dvije stvari. Prva stvar, odgovor moramo tražiti u sunnetu Božijeg poslanika, alejhi salatu wasalam. Allahov poslanik, alejhi salam, kaže kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjedne dok ne klanja dva rekiata. Tako da, insan kada god ulazi u džamiju, treba da klanja dva rekiata. S druge strane, učiti Kur'an ili držati vaz prije džume je nešto što je zabranio Božji poslanik, alejhi salatu wasalam. Božji poslanik je zabranio tahalluk, da se ljudi okupljaju u halke i da se govori, citira javno nešto što će uznemiravati druge ljude u džamiji. Tu je s jedne strane, znači, sada ostaje taj moment da prvenstveno efendija bi trebao da zna da ljudi kada dolaze u džamiju da je njima propisano da klanjaju. I to mu ne bi trebalo nikako da smeta. Insan koji dolazi u džamiju, ako zna da u toj džamiji efendiji i drugima to smeta, skloniće se negdje u ćošak, negdje u kraj gdje nikome ne smeta klanjati dva rekiata i onda uzeti neko drugo mjesto u safu, pa čak i po nekoj verziji i da sjedni insan, znači ova dva rekiata, oni su pohvalni i lijepo ih je klanjati prije nego što se sjedni, ako će to biti razlogom nestanka tenzija u džamiji, i to nije loše, ali mislim da treba dati bilo komi, o kome se radi kada je u pitanju efendija, dati do znanja, znači ponašamo se u džamiji onako kako nas je podučio Božji poslanik, alejhi salatu wasalam, i s druge strane i efendija ako nešto već uči ili ako nešto već predaje, iako na taj način čini nešto što je zabranjeno, ne bi trebalo da mu smeta ako je neko došao u džamiju i ponaša se onako kako nas je podučio Božji poslanik, alejhi salatu wasalam. Generalno, ovo su sitnice koje ne bi smjele da budu razlogom među muslimanskog previranja ili, ne daj Bože, netrpeljivosti. Kao što se traži s jedne strane od efendije da bude tolerantan, isto tako od ljudi koji dolaze u džemat traži se da budu tolerantni. Da li majka može uporedo sa svojim sinom od 7 godina koji tek uči da klanja? Klanja da bi mu pomogla i uspostavila njegov namaz. Znam da žena ne može predvoditi muško i tako dalje. U svakom slučaju, istraživao sam ovo pitanje i nisam našao nekog od učenjaka koji je dozvolio da majka predvodi svoje dijete u namazu koji već ima 7 godina, muško dijete, makar znači to radila s ciljem podučavanja. Znači jednostavno, dijete od 7 godina se već u islamu smatra razumnim i smatra se da ono treba zasebno klanjati. Čak imamo hadis koji bilježi imam Buharija od ashaba Amr ibn Seleme radijallahu ta'ala anhu, da je on za vrijeme ashaba predvodio ljude u namazu iako imao tada 6 ili 7 godina. Hadis bilježi imam Buharija da Amr ibn Seleme u namazu je predvodio ljude sa 6 ili 7 godina. On kaže bilo mi je 6 ili 7 godina. Tako da, znači, majka ne može predvoditi muško dijete u namazu, može djevojčicu. Znači, djevojčica može klanjati sa majkom s ciljem da se poduči. U ovom slučaju konkretnom, onda majka treba da na neki drugi način poduči svoje dijete namazu, a ne da ona mu klanja i da mu ona bude imam, a da on klanja, znači, sa nju. Htio sam vas zamoliti da mi objasnite, imam namjeru da ponekada postim u ovim kratkim danima. Ja se nalazim u Njemačkoj i izlazak sunca je u 7:13, a sabah namaz je u 5. Do kada ja mogu da sehurim? Znači, bez obzira gdje da se nalazimo, gdje da živimo i u toku godine, osnova je da nam je dozvoljeno jesti do pojave zori. Sabahsko vrijeme ima, znači, svoj početak, zove se pojava zori, i imamo kraj sabahskog vremena, izlazak sunca. E sada, gdje god da mi živimo, po vaktiji u kojoj stoji, znači, pojava zori. Onog momenta kada piše pojava zori, generalno govorimo o propisu, znači čovjek može jesti dok bude siguran da je nastupila zora. To se najlakše može riješiti opet putem takvima, putem aplikacije, putem znači tih nekih savremenih načina kako je proračunato, ali ono što nam je bitno jeste da vjernik može jesti do pojave zori. Nekada ljudi pravi grešku pa misle da se može jesti do izlaska sunca, što je apsolutno velika greška. Znači post, kao što u Ramazanu, tako i mimo Ramazana, možemo jesti do pojave zore i nakon toga imamo period kada možemo klanjati sabah sve do izlaska sunca. Tako da osobe koje želi postiti mimo Ramazana mogu se sehuriti sve do nastupanja zore. Jedno malo duže pitanje, radim u lokalnoj stabilnoj firmi sa ljudima koji kradu robu. Problem je što se poznajemo godinama i izvan posla. Poznaju nam se djeca. Kako postupiti u takvoj situaciji kada znaš ko i sa kim krade, petlja otima i tako dalje. U svakom slučaju, kada je u pitanju ovakva situacija, islamski učenjaci su kazali da insan treba prvo da upozori ljude. Jednostavno da im kaže, to što radite neispravno, varate gazdu neispravno, nevezano, znači gazda može biti nemusliman, ali nije dozvoljeno da ukradeš od njega nešto zato što to nije tvoje pravo. Pa su kazali islamski učenjaci, u osnovi čovjek bi trebao da kaže, da upozori na lijep i blag način ljude za koje zna da od vlasnika firme nešto kradu. Ako se oni, da kažemo, ne odazovu njegovom savjetu, onda ima pravo da to prijavi. Kako će on to sada prijaviti? Da li će prijaviti anonimno? Da li će kazati šefu, pripazi malo na radnike, ljudi se, da kažemo, ne obhode prema imetku firme onako kako bi trebali, uzimaju, ne uzimaju, da li će kazati poimenično? U svakom slučaju, znači ima, nakon što je savjetovao, pravo da to prijavi onome koje je nadležan, onome ko može to, da kažemo, i sankcionisati i ko to može spriječiti. Konstantno koristimo zaštitu u intimnim kontaktima jer suprug se jako plaši da ne zatrudnim. Moje pitanje glasi, da li je obaveza kupati se poslije intimnog odnosa gdje se koristi kondomi i prezervativi? Da li je obaveza da se čovjek kupa od intimnog kontakta u kojem je koristio kondome ili prezervative? Svakako da je obaveza. Svakako da je obaveza. To što neko koristi prezervative ili kondome nije dovoljno da bi time izbjegao, znači, obavezno skupanja. Rekli smo više puta da islamski učenjaci kada govore o obavezi kupanja prilikom intime spomenuli su odrednicu, a to je da znači glavić muškog spolnog organa uđe u ženski spolni organ. Onog momenta kada se to desi, muškarcu i ženi je obaveza kupanje bez obzira da li došlo do ejakuliranja ili ne. Znači samim ulaskom muškog spolnog organa u ženski obaveza je se kupati, a sve to se i odnosi na situaciju kada supružnici koriste prezervative. Zanima me da li je namaz isto vrijedan 100.000 namaza kao u haremu ako se klanja jedno 10 metara od ulaznih vrata harema. Kada je u pitanju namaz obavljen u haremu, mi znamo da je Allah poslanik alejhi selam potvrdio da namaz koji se klanja u haremu Kjabi je 100.000 namaza, odnosno vrijedniji od 100.000 namaza obavljen na drugom mjestu. Ako insan bude u situaciji da može ući u džamiju, svakako da je bolje da uđe u džamiju, ali ako ne može zbog gužvi i safovi su spojeni, čuje putem mikrofona namaz imama, svakako da on inšala uzima istu nagradu. Uzima istu nagradu kao i oni koji su klanjali unutar harema. Imamo drugo pitanje, to je da li se ovih 100.000 namaza odnosi na namaze koji se obavljaju izvan harema, ali u nekoj od džamija u Mekki. Ali kada je u pitanju namaz kod harema, kod Kjabi, ako nismo mogli doći, ući u harem jer je gužva, spojeni su safovi, čujemo imama putem ozvučenja, ako Bog da, mi na taj način kao da smo klanjali i unutar harema i imamo inšalav izla nagradu 100.000 namaza. Uvaženi efendija, da li je sunnet ili poželjno da sin ocu ili majci klanja dženazu namaz? Kada u pitanju klanjanja dženazi namaz, osnova je da dženazu namaz predvodi lokalni efendija imam. Znači, to je osnova. Postoji u pogledu toga ko treba da klanja dženazu, da kažemo, velika priča i govor islamskog učenjaka, ali jedno veliko islamsko je pravilo da kada je u pitanju mejitu treba da klanja dženazu, znači lokalni imam. E sada, znači, opet pitanje dijaloga, kompromisa, razgovora, ako je sin šerijetski obrazovan, zna da klanja, ima želju da to predloži imamu, da to imam uvaži, sve je to, hajde da kažemo, nešto što je i prisutno u praksi kod nas, veoma često se desi da ako je, primjer radi, sin efendija, i ako je školovan, kada dođe kod svojih roditelja na dženazu, da lokalni efendija dopusti njemu da on klanja dženazu, tako da, ali generalno pravilo jeste da lokalni imam klanja dženazu mejitu. Da li smijemo učestvovati u nagradnim igrama ako nam u bingu kažu da ubacimo račun u kutiju za izvlačenje sretnih dobitnika ako račun pređe određen odnos? Ubacimo u kutiju koju ako nekoga izvuku dobijemo nagradu. Kada su u pitanju ove nagradne igre, ako mi učestvujemo bez da se od nas traži bilo šta drugo, samo jednostavno da se potpišemo na račun, da ga ubacimo, i s druge strane, ako nismo mi ciljano kupili tu robu samo da učestvujemo, znači jednostavno mi smo svakako potpadamo, primjer radi, ako bi se reklo da je ograničenje 50 maraka, primjer radi, mi smo svakako ušli u bingo i kupili smo, ne znam, 150 i kažu imate priliku da sa svojim računom učestvujete. Nema ništa sporno šerijatski da čovjek jednostavno, ja sam je onako i onako planirao doći u bingo, planirao sam kupiti svoju podmjeru koja košta 150-200, a oni su stavili minimalno limit 50. Tako da u takvim slučajima, ako se ispune uvjeti da se od nas ne traži nikakva protuusluga, ako smo mi to svakako željeli kupiti, znači ako Bog da, nema ništa sporno u tome da učestvujemo u takoj nagradnoj igri. Šta uradite ako smo se zaklijeli, jer smo mislili da je to sigurno istina što govorimo i poslije shvatimo da smo pogriješili, da ipak nije to bila istina, ali kad smo se zaklijeli, mislili smo da jeste. Znači, ovo je jedna poznata situacija o kojoj islamski učenjaci govore, a to je da se čovjek zaklijete s uvjerenjem da je nešto tačno, neka informacija, nakon toga spozna da to nije tačno. Jednostavno možda nije dobro čuo, nije dobro vidio i tako dalje. Možda čovjek prođe i kaže zaklinjem se Allahom da je to taj i taj. Doista uvjeren da... Nakon toga čovjek kaže ba ne, to je drugi čovjek obukao moju jaknu i moju kapu i tako dalje. Da li u takvoj situaciji čovjek griješan, da li se mora iskupljivati? Ne. Znači ako se čovjek zakleo iz uvjerenja da je neka informacija tačna, pa se ispostavi da ta informacija nije tačna na koju se on zakleo, nije griješan jer se zakleo iz uvjerenja da je to tačno, a s druge strane i ne mora se iskupljivati jer je to bila greška. Tako da, znači, ponavljamo, ako se čovjek zakuni za određenu informaciju ili nešto drugo iz uvjerenja da je to tačno, pa se ispostavi da to nije tačno, da li je njemu obaveza da se iskupljuje i da li je griješan, nije griješan i nije mu obaveza da se iskupljuje. Možete li, molim vas, objasniti šta znači 46. dio poslanstva, da su snovi 46. dio poslanstva? Imamo, znači, vjerodostojne hadise u kojima je Allah poslanik a.s. spomenuo da snovi su 46. dio poslanstva. E sada, kako razumijeti ovaj hadis? Prva stvar, postoji više različitih verzija u pogledu ovog broja. Znači, imamo druge vjerodostojne hadise koji ukazuju da nije uvijek u pitanju broj 46. To je jedan stvar. S druge strane, ja lično savjetujem u pogledu pitanja vezanih za snove, pa čak i ovo pitanje, da se vratimo na knjigu Čudesni svijet snova od doktora Safeta Kuzovića, konkretno na 114. strani govori baš o ovom pitanju, kako razumijete ove hadise. Imamo dio učenjaka i smatrao da se ovi hadisi odnose samo na poslanike. Kada oni vide snove, da se, znači, snovi su dio poslanstva samo kada ih vide poslanici. Imamo mišljenje, pošto to Božji poslanik nije pojasnio, Nije pojasnio šta znači da su snovi 46. dio poslanstva, da te hadise treba tako prihvatiti kao što prihvatamo da podne ima 4 rekata, akşam ima 3, a sabah ima 2. Znači jednostavno to je nešto što nam nije pojašnjeno i trebamo se tu zaustaviti. U svakom slučaju postoje različita mišljenja i pokušaj islamskih učenjaka da dokući šta je Božji poslanik mislio pod ovim pojmom da su snovi 46. dio poslanstva. Generalno smatram se time ne treba mnogo opterećavati. Poslanik ali se vam je to kazao, mi u to vjerujemo i završena stvar. Oni koji žele detaljnije čitati o ovom pitanju, Šejh Safet u pogledu ovog pitanja navodi 7 različitih mišljenja na šta bi se moglo odnositi ovaj hadis svakako u prizmi govora islamskih učenjaka. Znači, knjiga Čudesni snit snova, 114. stranica. 11. pitanje, na primjer, podni namaz na 3. rekiatu se uči Bismillah i Fatiha samo, a slučajno se prouči i sura, jer nam tada namaz ispravan. Isto tako, uči se samo etehijatu na prvom sjedenju. Šta ako pogrešimo i dodamo salavate? Znači imamo jedno pitanje u kojem insan pita šta ako na 3. rekiatu proučimo nakon Fatihe i suru? Ili na prvom sjedenju ako smo pogriješili i dodali i salavate. U takvim slučajevima čovjek znači nije pogriješio i njegov namaz ispravan i nema potrebe čak ni da to ispravlja i popravlja sehvi seždom. Znači, ako bi čovjek na 3. rekiatu jednostavno u datom momentu malo zaboravio, prouči Fatihu i nakon Fatihe počne učiti suru, čak i kako se sjeti u toku suri, nema smetnje da tu suru i nastavi do kraja. Isto je pitanje i sa učenjem salavata na prvom sjedenju. Znači, namazi kao što je podne i kindija, akšam ili jacija, imaju 2 sjedenja, pa na prvom sjedenju u osnovi učimo samo etehijatu. Ali ako bi proučili i salavate i ciljano ako bi proučili, ako Bog da to nije nikakva greška i namaz je ispravan, nema potrebe da se znači radi sehvi sežda. Da se tokom učenja dove moraju uvijek podignuti ruke ili to čovjek može raditi kao i zikr dok vozimo auto na poslu i tako dalje. Kada u pitanju podizanje ruku tokom dove, to je jedan lijep i pohvalan postupak. Tako da, znači insan kada dovi, lijepo je da podigne ruke, ali je to samo lijep i pohvalan postupak. Tako da, kada god kažemo lijep i pohvalan, znači nije obavezujući. Tako da čovjek može voziti auto i doviti. Gospodaru, oprosti mi, gospodaru, smiluj mi se, gospodaru, povećaj mi rizik, sačuvaj mi djecu. Vozi auto, nije podigao ruke i dovi. Znači, jeste pohvalno doviti, dignuti ruku, ali nije to uvjet da bi nečija dova bila primljena kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, tako da shodno situaciji, vremenu i prostoru u kojem se čovjek nalazi, na poslu čovjek može veličati Allaha i može doviti. Estagfirullah, gospodaru, oprosti mi. Istigfar je dova. Istigfar je dova, tako da znači nije uvjet za ispravnost dove da insan podigne ruke, svakako ako možemo, ako sjedimo, ako smo u kući, ako smo u džami, ako smo znači, u avionu ili u vozu, ne vozimo mi auto, onda je lijepo da podignemo ruke, ali isto tako ako nismo u prilici da dignemo ruke, da li ćemo zbog toga ostaviti dovu? Nećemo, znači nema potrebe, dova je ispravna i bez podizanja ruku. Da li je ispravno između dvije sežde učiti zikr Allahumma gfirli, varhamni, vahdini, vajburni, varfa'ni, varzukni i tako dalje? Ispravno je između dvije sežde. U više hadijski zbirki je zabilježeno da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam učio zikr, spomenuti zikr. Ovaj zikr ima različite veze koje je spomenuo Šejh Albani rahmetullahi alaihi u svojoj knjizi o svojstvima namaza Božijeg poslanika. Od Ibnu Abbasa se prenosi da je Allah poslanik između dvije sežde bi učio. Znači, jasno, Ibnu Abbas kaže da je Božiji poslanik taj zikr učio između dvije sežde, pa Allahumma gfirli, warhamni, wajburni, wahdini, warzukni, imaju dodacije, warfa'ni i tako dalje. Tako da, ovo je jedan itekako lijep zikr kojeg čovjek treba da nauči. S jedne strane, to je period kada je propisano i pohvalno i lijepo da čovjek se smiri, pa čak i da napravi malo dužu pauzu između dvije sežde. Govorimo znači o pauzi između dvije sežde. Pohvalno je lijepo sjesti, odužiti i svakako u tom periodu je onda dozvoljeno i lijepo i pohvalno se uči ova dova koju prenosi Ibnu Abbas od Božijeg poslanika: Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, wajburni, warfa'ni, warzukni. Sve su to stvari koje, ako Bog da, su spomenuti u vjerodostojnim hadisima i lijepo ih je doviti između dvije sećde. Moje pitanje je sljedeće. Obzirom da putujem po nekoliko sati, prolazimo kroz nemuslimanske zemlje. Kada dođe vrijeme namaza, suprug izađe da klanja na polju, a mene je strah izaći pa ja klanjam u autu. Da li to može tako? Mene bude strah ti raznih ljudi koji s prezirom gledaju, djeca budu u autu, razmišljam, ne daj Bože da se desi nešto nama što će biti i tako dalje. U svakom slučaju, kada je u pitanju obavljanja namaza, obaveze da se namaz obavi stojeći. E sada, svakako da su ovo neki, da ih nazovemo, tačni faktori, ali nisam u svemu tome treba da, prva stvar, generalno treba da zna da je to njegovo pravo koje mu garantiraju svi neki i sistemi i zakon, da čovjek jednostavno ispoljava svoju vjeru. S druge strane, ako baš se boji da bi to moglo izazvati nečiju provokaciju, sklon će se znači na mjesto dalje od ljudi, jednostavno uvijek imamo parkinge, uvijek imamo skretnice gdje čovjek može skrenuti, obaviti svoj namaz stojeći i nije uvjet da čovjek i žena moraju isto vrijeme klanjati. Čovjek će klanjati, nakon toga će klanjati žena, eventualno kako bi čovjek mogao zaštititi ženu od nečijeg uznemiravanja, kako bi mogao čuvati djecu. Tako da osnova je, bez obzira što mi putujemo, putujemo kroz nemuslimanske zemlje, ali se moramo tempirati, moramo tako da kažemo napraviti plan za svoje putovanje, gdje ćemo se zaustaviti, skratiti namaze, spojiti namaze i jednostavno uvijek se može naći destinacija koja je sigurna, na kojoj nećemo imati uznemiravanja. Putovao sam mnogo kroz Evropu, kroz mnoge zemlje, znači čovjek će nekada klanjati na parkingu, nekada na benzinskoj pumpi, nekada znači sodno, nekada će se zaustaviti u nekom mjestu gdje imaju muslimani, gdje ima neki islamski centar, gdje ima neka džamija i tako dalje. Tako da osnova je, velika osnova, da se namaz mora klanjati stojeći i muškarac i žena moraju klanjati namaz stojeći. Esselamu alaikum, zanima me Davudov namaz, noćni namaz. Jasno, kako izračunati koliko je vremenski pola noći, kako je spavao u trećinu i tako dalje. U svakom slučaju ovdje je pitanje kako izračunati period za kojeg je spomenuto u vjerodostojnim hadisima da je najbolji period za noćni namaz. Znači imamo vjerodostojni hadis koji bilježi i Buharija i Muslim da je Allahov poslanik alejhiselam kazao: Allahu je najdraži post Davuda alejhiselam. Kaže, postio je dan, a jedan dan nije postio. To je najdraži post uzvišenom Allahu. Nakon toga kaže Allahov poslanik: i najdraži noćni namaz je namaz Davuda alejselatu vesselama. On je spavao pola noći, pa bi jednu trećinu proboravio u namazu, pa bi onda spavao šestinu. Znači, Allahov poslanik alejselam govori i otprilike to je i bila i praksa Božijeg poslanika Muhameda alejselatu vesselam, ali Božji poslanik pojašnjava praksu Davuda alejselam da bi pola noći spavao, trećinu bi klanjao i opet bi prilegao do ezana sabahskog, znači još šestinu. Kako to pojasniti praktično? Znači, kažu islamski učenjaci da se u ovom slučaju noć računa od jacije pa do početka zori. Recimo da noć u tom periodu kojeg mi računamo ima 6 sahata. Kaže se da je Davud alejhi selam spavao polovinu noći. Znači, od 6 sati, ako nam je od jacije do sabaha 6 sati, 3 sata je pola noći. Trećina je 2 sata, šestina je sat. Što znači on bi spavao 3 sata, klanjao bi 2 sata i opet bi spavao sahat do sabaha. To je u slučaju kada bi rekli da je noć 6 sati, od jacije do sabaha da je 6 sati. Ako se povećava period, onda se povećava period i spavanja, period noćnog namaza i period šestini. Ali primjera radi, ako je noć 6 sati, onda spava se pola, to je 3 sata, trećina je 2 sata i šestina je 1 sat. Period koji trebamo računati je period od jacije do sabaha. Šestnaesto pitanje, ako sam izgubila abdest, a nisam skidala čarape, da li i dalje mogu da uzmem abdest potiranjem po čarapama? Generalno je pravilo da bi mogli potirati po čarapama, moramo te čarape obući još dok smo pod abdestom. Znači, mi kada smo ustali, primjer radi, iz zajutra ćemo klanjati sabah i obukli smo čarape. Nakon toga na podne, ako smo na poslu ili u školi ili bilo gdje, čak i kod kuće, ako želimo abdestiti i došli smo do pranja nogu, možemo potrati po čarapama. Zašto? Jer smo čarape ili mestve obukli još dok smo bili pod prvim abdestom. Tako da ovo pitanje mogu li, znači, potirati, možemo potrati po čarapama kad abdestimo, ako smo te čarape obukli dok smo bili pod abdestom. Možete li mi reći šta i kako postupiti sa mužem koji igra igre na sreću? Svaki put kada pokušam na lijep način porazgovarati, izbije svađa, mene je sramota, imamo dvije ćerke pokrivene i ja sam pokrivena. U svakom slučaju, kladionice su jedno od najvećih zala savremenog doba. Ja lično, kada sam prije nekoliko godina pisao i tražio da ljudi napišu svoja negativna iskustva iz kladionica, jednostavno na kraju sam došao na neki rezime da jednostavno toliko to ljude privlači, da je to jedna vrsta droge, da je to jedna vrsta sihra, da je to jedna vrsta hipnoze koju je nemoguće opisati osim tako, da ljudi jednostavno toliko se vezuju, znači, za kladionice, da je to samo jednostavno najlakše objasniti da je to sihr, da je to hipnoza, da je to droga, da je to ovisnost koju je nemoguće objasniti, da ljudi tuku roditelje da uzmu novac da bi se, znači, vratili u kladioncu, da kradu, da kriminališu, nema šta od svoje žene i djeci potroši cijelu platu. To je jednostavno nemoguće opisati. Tako da u tom slučaju treba da znamo da je to jedno od najvećih zala. Ono što može žena uraditi jeste da razgovara, da vodi dijalog, da dovi Allahu dželešanu, da preporuči nekome ko je prijatelj tom insanu, da mu sugeriši, da pokuša da ga nagovori da promijeni društvo, jer društvo utica, ostavlja velikog uticaja na osobu. Pa ako čovjek se druži sa osobama koji ne idu u kladioncu, pa kada krene da mu kaju nemoj, hajde s nama, idemo na kahvu, hajmo u džamiju i tako dalje, društvo itekako može pozitivno utjecati na čovjeka, znači dijalog, dova, kritika, statistike, prijatelji, savjet od nekoga trećeg, znači da žena kaže nekom autoritetu, daji, efendije, prijatelju, da molim te posavjetuj ga, mnogo troši, sramota je, mi smo pokrivene i tako dalje. To je ono što se u takvim slučajevima može uraditi. Da vas pitam, pošto sam vozač kamiona, radim u Evropskoj uniji, pa me zanima, nekada nisam u mogućnosti da ispoštujem obavezu namaza prema Allahu, pa me zanima da li je ispravno da naklanjam namaze. U svakom slučaju, mi smo mnogo puta govorili, odgovarali na pitanja, znači da čovjek vjernik treba da se potrudi, da svaki namaz klanja u namasko vrijeme. Kad su u pitanju vozači kamiona koji voze više od 80 km od svoje kuće ili od firme u kojoj radi, oni su musafiri i musafir ima velike olakšice spajanja namaza. Tako da, znači, vozač kamiona ako vozi dalje od 80 km, on se time broji musafir. Od podne pa do akšama on treba da se zaustavi negdje i da odvoji 10 minuta, klanja će podne dva rekiata, predati selam, klanja će ikindiju dva rekiata i predati selam, i onda od akšama do polovine noći treba ponovo da se zaustavi i da klanja akšam tri rekiata, a jaciju dva rekiata. Mislim da doista je to izvodljivo. Imamo velik broj ljudi, naše braće, koji su kamionđe, koji voze kamione i u Americi, i u Australiji, i u Bosni, i u Evropskoj uniji, i organizirali su sebe i svoj život da mogu namaz obavljati. Što naš narod kaže, kada insan nešto želi, on će naći načina, kada ne želi, naći će izgovor. Tako da obaveza je svaki namaz da se klanja u, znači, namaskom vremenu. To je generalno pravilo, a kada su u pitanju musafiri, onda je dozvoljeno namaze ispojiti i skratiti onako kako smo pojasnili. Imam problem sa ljubomorom i umišljanjem. Naime, zadnjih par mjeseci umišljam da me supruga vara. U glavi mi dođe razni scenarijo kako i s kime vara. Ništa od toga nema osnovi. Oboje klanjamo, elhamdulillah, i posvetio sam se veri i podrška smo jedno drugom. Dok nismo klanjali, nisam imao uopšte ove probleme. Uvijek sam vjerovao supruzi, ali sada kada je gledam, imam osjećaj da me laži. Sve što sam pokušao pronaći, ispostavilo se je da me ne vara i tako dalje, da mi govori istinu. Ovo je sigurno problem kojeg čovjek može riješiti samo na način ignorisanja. Ignorisanje u smislu, ovo su šeitanske vesvese gdje čovjeka šeitan nagovara da sumlja u svoju suprugu. Sve dok insa nema jasne dokaze, čak mu je zabranjeno i haram da špijunira svoju suprugu. Volete džesesu, Allah džesanu Kur'anu kaže, nemojte jedni drugi uhoditi špijunirati. Potvrđeno, čovjek kaže, ne postoji nikakav dokaz, znam da mi, ali šetan mi dolazi. Znači, čovjek to treba da ignoriše, to je šetansko došaptavanje. Svakako, s druge strane, u takvom slučaju čovjek treba da svoje supruzi kaže, imam taj problem, molim te, čuvaj se, pazi se, nemoj šetanu davati nikakvog povoda da uradiš nešto što bi ja mogao pogrešno tumačiti. Ali hvala Allahu Đelešanu, vidno je da je to žena moralna, čestita, da čovjek kaže kada je god pokušao nešto tražiti, nije nikada nigdje ništa našao, samim time znači insanu je obaveza da ima lijepo mišljenje o svojoj supruzi, ne da ima loše. Misliti da vara, a nemamo dokaz, to je loše mišljenje. Osnova je da imamo jedni prema drugima lijepo mišljenje i da jedni drugi ne špijuniramo. Sve dok ne budemo imali jasne dokaze, na taj način, inša Allah, insan ako to bude ignorisao svoju supruzi da sugeriše da ima problem, to su vesvese, to je šeitansko došaptavanje putem kojeg šeitan želi da čovjeku sruši brak. Dakle, imam taj problem, čuvaj se, nemoj dozvoliti šeitanu da što bi rekao, nemoj mu davati materijala na osnovu čega ću ja, ne daj Bože, početi sumnjati, iako Bog da, to će se pitanje riješiti. Kakav je propis potiranja po radnim cipelama prilikom odlaska, odnosno prilikom uzimanja abdesta na poslu? Generalno gledajući islamski učenjaci su dozvolili da čovjek ako ima potrebu da potire po obući koja je obučena pod uvjetima, znači potiranja, a to je da je obučena obuća dok je čovjek imao abdest i ako ta obuća ispunjava uvjete da nije nečista, da pokriva znači onaj dio do članaka, ako Bog da, je to dozvoljeno iz razloga ako nam je islam dozvolio da potiremo po čarapama i mestvama, jer je tu poteškoća, mnogo je veća poteškoća razvezati pertle, izvaditi noge iz cipele i potirati direktno po čarapama. Tako da, znači ako insan ima potrebu, ako je obuća čista, ako ispunjava sve uvjete, ako je cipele obukao još dok je bio pod prvim abdestom, znači čovjek abdestio kod kuće, obukao čarape i obukao cipele. Nakon toga ako je na baušteli ili negdje drugo na poslu, vozi kamion, vozi ne znam nija hitnu, vozi autobus, ima pravo da potire pod tim cipelama zbog poteškoće skidanja cipela. Ako nam je islam dozvolio da potiramo po mestama zbog teškoće i skidanja, ako nam je dozvoljeno potirati po turbanu, da nam bude dozvoljeno potirati po cipelama ili čizmama je mnogo prioritetnije. Znači dozvoljeno ako se ispunjavaju spomenuti uvjeti. Kakav je propis intimnog kontakta supružnika u slučaju ako supružnici znaju da nemaju vode ili imaju vodu, ali jedno od njih ne smije koristiti vodu? Allah Žešanu propisao je ovom ummetu tejemum kao zamjenu za vodu u pogledu abdesta i gusula. Tako ako bi se desilo da su supružnici negdje na planini gdje nemaju vode, a noćići, oni imaju pravo da imaju intimni kontakt i sutra sabah mogu uklanjati sa tejemumom. Bez obzira što nemaju vode i što znaju da nemaju vode. Nema, znači, to i jest cilj propisivanja tejemuma da zamijeni znači vodu u pitanjima abdesta i gusula kada insan ili nema vode ili ima vodu, ali je ne smije koristiti. Imamo slučajeve kada čovjek ima vodu, ali je bolestan, ne smije koristiti vodu. U takvoj situaciji, ako bi se desilo da jedan od supružnika ne smije koristiti vodu, jedan smije koristiti vodu, onaj ko smije koristiti vodu, on će koristiti vodu i okupat će se. Onaj ko ne smije koristiti vodu, on će uzeti tejemum. Znači, tako da, ako bi se desila situacija da supružnici negdje nalazi se gdje nema vode, niti u njihovoj blizini znaju da nema vode, smiju li u toku noći imati intimni kontakt, znajući da neće sutra moći se okupati, smiju. Osoba koja uzme tejemum može li predvoditi u namazu, u džematu, ljude koji su uzeli abdest? Pitanje je osoba koja uzme tejemum. Može li ona u namazu predvoditi ljude koji su uzeli abdest? Ako je insan uzeo tejemum ispravnog i validnog šerijatskog razloga, on je čist. Samim tim ne postoji razlika između njega i drugih ljudi koji su uzeli abdest. Nema smetnje da insan predvodi ljude, on je uzeo tejemum, ali iz ispravnog širijetskog razloga. Ako čovjek ima validan širijetski razlog i uzeo je tejemum i onda došao i ljudi hoće da ih predvodi u namazu, oni su uzeli abdest. Nema nikakve smetnje u svemu tome zato što je tejemum validan šerijetski način čišćenja i postizanja pravne čistoći, a to je abdest ili gusul. Tako da insan, ako je tejemum uzeo iz validnog šerijetskog razloga, on može ljude predvoditi u namazu, bez obzira što su oni uzeli abdest, znači vodom. Možete li pojasniti kakav je propis govora i izgovaranja bismile na početku abdesta? Da li je to uvjet ispravnosti abdesta? Kada je u pitanju izgovaranja bismile na početku abdesta, treba znati da imamo hadise vjerodostojne koje bilježi i Buhari i Muslim, u kojima nije spomenuto da je poslanik na početku abdesta rekao bismillah. To imamo, znači, takve hadise koje zabilježi i Buhari i Muslim, gdje je spomenut, znači, detaljan način kako je poslanik uzmao abdest i nije spomenuto da je na početku rekao bismillah, što znači abdest je validan ako reknemo bismillah. Imamo drugi hadis koji na izgled izgleda oprečan ovome, a to je da je Boži poslanik alejhi selam u vjerodostojnom hadisu kazao: "La vudu elimen lem jezkur ismallahi alihi", nema abdesta onome ko nije spomenuo Allahovo ime prilikom uzimanja abdesta. Kako onda shvatiti ovaj hadis? Znači, prvo, ovaj hadis je inšala bizna vjerodostojan, ali ga shvatiti nema potpunog abdesta, a ne nema ispravnog. Jer kako nema ispravnog? Zato što je poslanik alejhi selam abdestio i ne bi rekao bismillah, jer to nije od njega zabilježeno. Tako da ono što možemo rezimirati, spojiti, jeste da je lijepo i pohvalno. Čovjek kada želi abdest kaže bismillah. Ali ako ne bi rekao bismillah, da li je njegov namaz, da li je njegov abdest ispravan? Apsolutno ispravan. Znači, ako čovjek abdesti lijepo i pohvalno u početku kaže bismillah, ako bi to zaboravio, njegov abdest je validan, samim tim i namaz koji klanja sa tim abdestom je validan. Šta je bolje uraditi prilikom abdesta? Prati noge ili potrati po mestvama? U pogledu ovog pitanja, pazite, imamo ljude koji imaju čarape ili mestve na nogama i postavlja se pitanje da li je njima sada bolje kada abdesti da skinu čarape pa da peru noge ili da potiru. Šta je od toga dvoje bolje? Ibn Taymije rahmetullahi alejhi u svojim knjigama spominje da je bolje ono na čemu se čovjek trenutno nalazi. Pa ako su čovjeku bose noge, onda jedina opcija je da operi noge. Ali ako čovjek ima čarape ili mestve na nogama koje obukao, zna da ih obukao na noge abdesne, onda je njemu bolje da potiri kako se ne bi dodatno morao umarati i opterećavati skidanje mestava ili čarapa, a ima mogućnost da potiri. Tako da Ibn Taymije, znači, je stava bio, jel'a ne bili zna, to je ispravan stav, da će čovjek raditi shodno situaciji. Ako su mu noge bose, praće noge. Ako na nogama ima čarape, ima mestve, a zna da može po njima potirati, onda će potirati i neće ih skidati. 25. pitanje, da li žene u kući mogu ponavljati za muezinom kojeg čuju da uči ezan, iako su u hajzu? Aha, imamo dva pitanja. Znači, ljudi kada dođu u džamiju čuju muezina kako uči, ali neke žene u svojim kućama ili ljudi u stanovima čuju kako muezin uči. Da li te žene i ljudi koji nisu u džami mogu isto ponavljati za muezinom, jer znamo da je ponavljanje za muezinom ibadet i da zato, znači, čovjeka čeka velika nagrada. Ali drugo pitanje, da li to mogu raditi žene koji su u hajzu? Tačno je pitanje da Božji poslanik u onom hadisu kojim kaže "Iza semi'tumul mu'ezzine faqulu misle ma yaqulu", kaže, kada čujete muezina, ponavljajte za njim isto kao govorite ono što on govori. Ovaj hadis je općeg karaktera, bilježi ga, znači, koliko znam, i Buharija i Muslim. Hadis je vjerodostojan. Propisano je svima koji čuju, bez obzira, ima čovjek koji prolazi pored džamije, jednostavno negdje žuri, čuje muezina, neće klanjati u džamiji, žuri, ode negdje, ali čuje muezina, njemu je propisan. Tako isto i žena koja negdje možda u nekom stanu ili nekoj kući nije došla na namaz u džemat, ali čuje kako muezin uči, je li njoj propisano da ponavlja za muezinom? Jeste. Šta ako je žena u hajzu ili nifasu? Može, zato što nije uvjet. da bi žena ponavljala za muezinom da bude čista od hajza i nifasa, tako da žena u hajzu i nifasu, ako čuje muezina, kaže Allahu ekber, Allahu ekber, ona će za njim ponavljati Allahu ekber, Allahu ekber i tako dalje. Znači, mogu i žene u hajzu i nifasu i generalno žene koje u svojim kućama čuju učenje ezana, mogu ponavljati za muezinom. Možete pojasniti kada se ustaje na namaz kada muezin uči ikamet. Na početku ikameta, na sredini ili na kraju. Generalno, koliko mi je poznato, ne postoji jasan argument kada se ustaje kada muezin uči ikamet. Znači, muezin je ustao, uči ikamet i počinje Allahu ekber, Allahu ekber, uči ikamet. Hoćemo li mi odmah početi ustajati ili ćemo čekati do sredine ili do kraja ikameta? Dio učenjaka smatrao je da je pohvalno i lijepo ustati onog momenta kada i muezin kaže kad kameti salatu, kad kameti salatu, uspostavlja se namaz, uspostavlja se namaz, da se tada ljudi podignu, iako ne postoji ni zato vjerodostojan, znači, argument. Tako da može insan ustati dok muezin počne učiti, može ustati kad kaže kad kameti salatu, kad kameti salatu, a može sačekati dok muezin prouči do kraja kamet, pa tada ustati, poredati safove i početi sa namazom. Mora li ikamet učiti onaj koji je učio ezan? Generalno, ikamet treba da učimo ezin. Ikamet treba da učimo ezin u smislu onaj koji ima ingerencije od imama da prouči ikamet. E sada, u nekim džamijama imamo dvojicu muezina, kao što je sada slučaj u savremenom dobu, u velikom broju džamija imamo dva muezina. Pa nije sporno da jedan muezin prouči ezan, a drugi ikamet. Ili da onaj koji učio ezan uči ikamet. Ali je bitno da ikamet uči osoba koja ima ingerencije da prouči ikamet. E sada, sve to u slučaju ako je insan tu. Da se desi da je muezin proučio ikamet i otišao, razbolio se, izgubio abdes, nema ga, hoće ljudi da uspostavi džemat, onda nema smetnje na sugerisanje i dozvolu imama da neko drugi prouči ikamet. Znači, šta možemo kazati rezime? Nije uvjet za validnost ikameta da ga mora proučiti onaj koji učio ezan. Ali je najljepši da prouči ikamet onaj koji učio ezan. Ako u jednoj džami ima više muezina, može jedan muezin učiti ezan, a jedan ikamet. Ako bi se desilo da je muezin napustio džamiju, otišao, nije tu, može neko drugi mjesto njega proučiti ikamet. Ja ne nosim hijab, ali inšala i to će biti ubrzo. Moje pitanje je kada uzmem abdest i izađem bez mahrame napolje, da li gubim abdest ili ne? Znači, pitanje je da li žena koja abdesti izađe iz kuće bez mahrame gubi time, a abdest ne gubi. Nošenje mahrame je farz, vađi punoljetnim ženama, ali to nema uopšte nikakve veze sa abdestom. Tako da žena koja izlazi iz kuće, imamo naše sestre koje nisu pokrivene, ali žene na poslu klanjaju, kod kuće uzme abdest i onda na poslu da može klanjati u školi, u općini i tako dalje. Da li njen izlazak bez mahrame kvari abdest? Ne kvari. Ona je griješna što je izašla iz kuće bez mahrami, ali taj grijeh nema nikakve veze sa njenim abdestom, tako da izlazak iz kuće bez mahrami ne kvari abdest, uz tvrdnju da njen izlazak iz kuće bez mahrami je grijeh. Esselamu alaikum, zanima me ako može da mi kažete da li na ruku i seždi, na primjer, kada klanjamo noćni namaz i zadržavamo se dosta na ruku i seždi, da li mora biti izgovoreno neparno subhana rabijel alvim i subhana rabijel e'ala? Pitanje znači, da li zikrovi koji se uči na seždi, na ruku, moraju biti izrečeni neparan broj? Nije to obaveza. Pogotovo u situacijama kada čovjek ostane dugo na seždi, imate ljudi koji ostanu 5, 7, 10 minuta na seždi, veliča Allaha, subhana rabijel azim, subhana rabijel e'ala, subhana rabijel e'ala. Ostane čovjek dugo na ruku, ostane dugo na seždi. Da li mora paziti da ti zikrovi budu znači izrečeni neparno? Veoma je to teško, a s druge strane i to nije obaveza. Pohvalno i lijepo da insan kada može to pratiti, da rekne 3 puta subhana rabijel azim, subhana rabijel azim, subhana rabijel azim. Ili rekne 5 puta ili 7 puta. To je u situaciji kada nismo mnogo znači puta, ali ako izgovorimo taj zikr 20-30 puta, nema potrebe da se time opterećavamo da li smo kazali neparan broj ili nismo. Možete li pojasniti propis ulaska trudne žene u kuću u kojoj ima mejit? Nema nikakve smetnje da žena koja je trudna uđe u kuću u kojoj ima mejit. Prisustvo mejita nema nikakve veze sa njom i njenom trudnoćom. Znači, kod nas u Bosni više puta sam dobivao ovako pitanje, postoji neko uvjerenje da žena ne smije ulaziti u kuću ako je trudna, da ulazi u kuću koju ima mejit, što nema nikakvog utemeljenja u islamu. Znači, žena koja ima potrebu, bez imalo, znači, smetnje može ući u kuću u kojoj ima mejit, bez obzira što je ona trudna. Posljednje pitanje, potvorena sam da sam napravila rođacima sihir, jer je to kao kazao džin iz rođaka koji progovorio kada mu je učena rukja. Šta da radim? U svakom slučaju, mi smo više puta i pisali, govorili na ovu temu, a to je da je zabranjeno vjerovati džinima koji progovori iz insana prilikom učenja ruki. Znači, desi se nekada slučaj da neko uči nekom i ruku i progovori džin iz te osobe i kaže, sihr je naprava ta i ta osoba. I onda ljudi koji su bolesni u svim svojim belajima odmah povjeruju što je neispravno. Prva stvar, taj džin koji je ušao u insana, on radi nešto što je haram i zabranjeno. Ulazak u ljudsko tijelo od strane džina je zabranjeno, haram, jer on time uznemirava insana. I mi sada vjerujemo onome koga ne vidimo. Ne znamo ga je li musliman ili nije. On je pokazao Allahu nepokornost time što nas sve će uznemirati, što je ušao u nas i onda mi njemu vjerujemo da kaže sihr je napravila ta i ta osoba. Ne smijemo mu vjerovati, s druge strane ne postoji nikakav dokaz. I mnogo zuluma i nepravde je načinjeno svekrva, svekar, majka, punac, punica, rodica i tako dalje. Mnogo je nastalo harama, mnogo je nastalo zuluma, mnogo je prekinuto rodbinskih veza zbog toga što su ljudi bezrezirno povjerovali džinu onog momenta kada je kazao da je neko napravio sihr, što je neispravno. Ne smije se u to vjerovati i ne smije se, ne daj Bože, loše obhoditi prema osobama za koje je džin kazao da su, znači, uradili sihr. Kako postupiti u takvim situacijama? U takvim situacijama osoba koja se čini zulum i nepravda, ono jedino što može jeste da kaže, da nazove tu osobu, da je vidi, da kaže ne imam sa tim ništa, to što radite je neispravno, to što radite je bez dokaza. Znači, ako povjeruju, povjeruju, ako ne povjeruju, ne može insan nekome otvoriti svoje srce pa da uđe i da vidi što je u njegovom srcu. Njegovo je da na lijep način kaže da to nije uradio, da im pojasni da to što radi, što vjeruju u džinima je zabranjeno, da li će to povjerovati, da li neće, to je njihova stvar. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje, da nas učesti na putu istine i na kraju subhaneke, Allahumma wa bihamdike, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruke wa atubu ilaik.